17 sati. Ruski hakeri preuzeli odgovornost za napad na hrvatske institucije. Ministar turizma Tonči Glavina o turističkoj sezoni za Media Servis.
Mi ne trebamo biti jeftini, ali ne trebamo biti ni skuplji. Moramo točno imati jako dobro pogođen taj odnos cijene i kvalitete.
Odrađena prva debata između Bidena i Trumpa. Iranci biraju novog predsjednika. Predstavljena lista nikad jačih imena za ATP Umagu u Ivaniševiću Đokoviću.
Novi Čak Norris.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobar dan. Ruska skupina hakera NoName057 preuzela odgovornost za kibernetičke napade na financijske institucije u Hrvatskoj u srijedu. U poruci na Telegramu na dan kada su napadnute hrvatske institucije napisali su: već neko vrijeme nismo posjetili Hrvatsku i odlučili smo se podsjetiti. Usto su objavili i popis institucija koje su napali: Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Hrvatsku narodnu banku, portal Hrvatske narodne banke i Zagrebačku burzu. Na popisu nema KBC-a Zagreb koji je napadnut dan nakon slanja poruke. U tijeku je istraga i ne zna se jesu li napadi na financijske institucije i bolnicu povezani. Situacija se normalizirala, a potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved rekao je kako su službe odlično odradile svoj posao.
Samo u zadnjih 5 dana imali smo nekoliko sličnih napada na druga tijela, dakle oni su intenzivni. Što je ovdje važno? Važno je da smo kroz ovaj zakon između ostalog zadužili čelnike tijela na poduzimanje niza radnji u pogledu smanjivanja ranjivosti na takvu vrstu napada.
O napadima se pričalo i na saborskim hodnicima. Gordan Bosanac iz stranke Možemo hakerske napade ocijenio ozbiljnim, dodavši da Hrvatska ne smije ovisiti o NATO-u kada je u pitanju kibernetička sigurnost.
To je nemoguće zaštititi samo pod cyber kišobranom NATO-a, koji isto tako razvija te sposobnosti. Moramo imati jake nacionalne snage koje će štititi naše institucije, ali je ozbiljan problem da nemamo više ljudi.
Dodajmo i kako je Sigurnosno obavještajna agencija potvrdila za N1 da aktivno sudjeluju u rasvjetljavanju kibernetičkog napada na KBC Zagreb. Bolnički sustav vratio se u funkciju, a u tijeku je forenzička obrada.
Media Servis, vijesti plus.
Dok su europski lideri u Briselu dogovarali čelna lica novog vodstva Europske unije, demokrati su u SAD-u počeli, čini se, paničariti i razmišljati o promjeni predsjedničkog kandidata. Razlog je debata u kojoj se Joe Biden sučelio s Donaldom Trumpom.
Iako nije sve prošlo bez negodovanja i prigovora, poglavito mađarskog premijera Viktora Orbana i talijanske mu kolegice Giorgia Meloni, EU čelnici u Briselu su postigli dogovor o vodećim pozicijama Uniji. Ursula von der Leyen ostaje na čelu Europske komisije, estonska premijerka Kaja Kallas preuzima vanjsku politiku, a bivši portugalski premijer Antonio Costa bit će čelnik Europskog vijeća. Von der Leyen će ovo biti drugi mandat na čelu komisije.
Oduševljena sam da dijelim ovaj trenutak sa Antonijom Koštom kao predsjednikom Europskog vijeća i Kajom Kallas, visokom predstavnicom za vanjsku politiku i potpredsjednicom komisije. To znači da ću tražiti potvrdu Europskog parlamenta za imenovanje i predstaviti program za sljedećih 5 godina.
Novu staru šeficu komisije Europski parlament bi trebao potvrditi na prvoj plenarnoj sjednici sredinom srpnja. Prema računici hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, von der Leyen će i dobiti povjerenje parlamenta.
Kad zbrojimo pučane, socijaliste i liberale, onda je tu više nego dovoljno glasova, pa da jedan dio i ne glasa, mislim da postoji rezerve, ali u svakom slučaju bit će vjerojatno i onih zastupnika koji nisu samo iz ove 3 političke grupe koji će podržati Ursulu von der Leyen.
Dodajmo i kako je Plenković navodno bio protiv imenovanja Košte zbog toga što je vlada tog bivšeg portugalskog premijera pala, a njeni članovi, uključujući Koštu, su pod istragom zbog korupcije. Na mjesto šefice vanjske politike kao zamjena za Josepa Borelja dolazi estonska premijerka Kaja Kallas, poznata po suprotstavljanju Putinu i ruskoj agresiji na Ukrajinu. Poručila je da će nastaviti štititi europske interese i raditi na europskom jedinstvu. Američki predsjednik Joe Biden nije se proslavio u debati protiv Donalda Trumpa do te mjere da su demokrati navodno počeli razmišljati o promjeni predsjedničkog kandidata. Dok se Biden ponovno činio izgubljenim u vremenu i prostoru, Trump je nastavio nizati neistinite tvrdnje bez da je trepnuo. Mnogi birači vide problem u njihovim godinama. Evo što su kandidati rekli.
Ovaj tip je 3 godine mlađi i puno manje kompetentan. Pogledajte pokazatelje koje sam učinio. Preokrenuo sam užasnu situaciju koju mi je ostavio. Pa napravio sam 2 kognitivna testa. Objavili smo to. On nije položio ni jedan. Volio bih to vidjeti. Nećeš moći proći ni prvih 5 pitanja.
Demokrati imaju nekoliko opcija da zamijene Bidena drugim kandidatom, a jedna od njih je da se sam Biden odrekne kandidature. Epilog ove napete kampanje, rezultat koje će se odraziti i na globalnu politiku, vidjet ćemo 5. studenog. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Pregled ostalih vijesti svijeta donosi Hrvoje Gašparec.
Izrael je opet naredio evakuaciju jednog dijela Gaza Citya, i to 4. koja je ranije bombardirana, kako bi mogli nastaviti sa zamišljenim vojnim operacijama. Istovremeno, izraelske vlasti kažu da su dozvolile izlazak za 68 bolesnih ili ranjenih osoba, među kojima je 19 djece. Osobe su prevezene u Egipat u prvoj medicinskoj evakuaciji od svibnja nakon izraelskog zauzimanja i zatvaranja prijelaza Rafah. Palestinski liječnici kažu da 25.000 osoba treba tretman u inozemstvu, uključujući i 980 djece sa rakom, te da su evakuacije poput posljednje kap u moru i da nema alternative prijelazu Rafah prema Egiptu. Humanitarne organizacije napominju da je Gazi 625.000 djece više od 8 mjeseci bez škole. Izraelska vojska uništila 11 domova Palestinaca u selu na zapadnoj obali u porastu naselja na tom području. Iranci glasuju na izvanrednim predsjedničkim izborima kako bi se pronašla zamjena za predsjednika poginulog u padu helikoptera prošli mjesec. 61,5 milijuna Iranaca starih od 18 godina biraju između 2 konzervativnih kandidata, Saida Jalilija, bivšeg nuklearnog pregovarača koji se protivio dogovoru iz 2015. i smatra da Iran može protiv zapadnih sankcija povezivanjem prema istoku, te umjerenik Mohameda Kalibafa, centrista koji se zalaže za nastavak nuklearnih pregovora. Treći kandidat je reformist, 69-godišnji kirurg Masud Pezeškijan. Ne osvoji li nitko od kandidata 50%, 2 najbolje plasirana idu u drugi krug. Iranske vlasti nadaju se dobrom odazivu koji bi značio potporu vlasti, jer zbog pada ekonomije i krvavog gušenja sloboda te prosvjeda brojni, naročito mladi, namjeravaju bojkotirati izbore. Ruski ministar obrane Andrej Belousov naredio je zapovjedništvu vojske da smisli način kako spriječiti sve češće upade i, kako je rekao, provokacije američkih dronova nad Crnim morem. Rusko ministarstvo kaže da su primijetili veću aktivnost američkih letjelica, što znači veću uključenost SAD-a u rat. Ukrajinska strana tvrdi da je uspješno izvela napad na ruskom teritoriju. Uništeno je skladište goriva 350 km od granice s Ukrajinom. Recimo da ukrajinska vojska tvrdi kako su njezine snage odbacile ruske postrojbe od grada Časivjara. Bitka za grad na strateškom uzvišenju važna je za kontrolu većeg područja u Donjeckoj oblasti. Sud u Keniji odobrio je slanje vojske na ulice kako bi pomogla smirivanju smrtonosnih prosvjeda. Više od 20 ljudi poginulo u sukobima s policijom u prosvjedima protiv najavljene porezne reforme. Nakon kaosa koji je odnio živote, kenijski predsjednik Ruto povukao je sporni zakon i povećanje poreza. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
Media Servis, vijesti plus.
O gorućim krizama koje trenutno pogađaju svijet te deeskalaciji mogućih budućih sukoba govori se na 17. Dubrovnik forumu, koji se ove godine održava pod sloganom Opasni tjesnaci i sigurnosni prolazi. Uz hrvatski politički vrh na forumu je prisutan i šef europske diplomacije Josep Borrell, kao i niz stranih ministara vanjskih poslova, predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Svijet se značajno mijenja. Počeli smo razgovarati o globalnom ratnom sukobu, praktički o svjetskom ratu, o korištenju nuklearnog oružja kao da je to realna mogućnost. Prije nekoliko godina spominjati takvo što izgledalo je kao znanstvena fantastika, a danas smo došli do trenutka kada o tome govorimo kao realnoj mogućnosti.
Na nizu panela za vrijeme održavanja foruma raspravljat će se o NATO savezu, razminiranju Ukrajine, regionalnim razlikama, kao i o budućnosti Europe.
Media Servis, vijesti plus.
Na polupraznim saborskim hodnicima glavna tema je ponovno bila utrka za Pantovčak. Tko sve ulazi u utrku za mandat, tko će koga podržati, a tko će javnosti predstaviti svoje kandidate za predsjednika Republike. Dosad je poznato samo da u utrku ulazi aktualni predsjednik Zoran Milanović, koji očekuje podršku SDP-a.
I dok Zoran Milanović očekuje podršku SDP-a, ime svoje kandidatkinje ili kandidata HDZ će predstaviti nakon unutar stranačkih izbora. Ministar branitelja Tomo Medved iz redova HDZ-a kaže kako vjeruje da građani vide Milanovića kako
nastavlja u svom stilu od kršenja Ustava nepoštivanja zakona o blagdanima, neprimjerenog javnog komuniciranja, nastupa, nasrtaja na institucije, mogli bismo u beskraj pobrajati sve ono što karakterizira i oslikava mandat Zorana Milanovića kao predsjednika Republike.
Još uvijek nije poznato ni kako će se postaviti HDZ-ov koalicijski partner Domovinski pokret. Iz te stranke do sad su stigle različite informacije, od toga da nije isključena podrška Zoranu Milanoviću, pa sve do toga da će DP imati svog kandidata.
Dakako da je to stvar Domovinskog pokreta. Vjerujem da u Domovinskom pokretu su itekako svjesni sve te lepeze osobina dosadašnjeg predsjednika Zorana Milanovića.
Za Marijanu Puljak iz Centra ovdje se radi o, kako kaže, još jednom pokazivanju mišića DP-a prema HDZ-u.
Nastoje pokazati, ne znam, svojim biračima da se nisu utopili u HDZ, da ih HDZ neće progutati, da oni nisu takav junior partner koji će nestati u ovoj koaliciji, a oni su zapravo, jeli, svi članovi Domovinskog pokreta su bivši članovi HDZ-a i HDZ im je prva, ja bih rekla, i jedina ljubav, to su i pokazali ovom koalicijom. To je jedini imovinski interes je u svemu tome i ovo je sad samo neko nadmudrivanje i pokazivanje čiji je već.
Slično razmišlja i MOST-ov Nikola Grmoja, koji kaže kako si DP, spominjući Milanovića, nastoji dignuti cijenu kod HDZ-a.
A ostale političke opcije, dakle, možemo Domovinski pokret, MOST i ostale, će iskoristiti vrlo vjerojatno ove izbore za promociju svojih politika, vrijednosti, ili ako će podržati nekoga kandidata, ili ako će imati svoga kandidata.
Stranka Možemo imat će svog kandidata za utrku. Tko god to bio, postavlja se pitanje može li parirati Milanoviću. Evo što je rekao Gordan Bosanac.
Ono što sam siguran da mi u stranci imamo nekoliko sjajnih osoba koje mogu biti odličan protukandidat ili protukandidatkinje predsjedniku Milanoviću. To će ići kroz demokratski proces pred izbora u našoj stranci i ja nekako očekujem da odmah nakon ljeta ćemo vrlo brzo proći kroz taj proces i izaći sa našim kandidatom ili kandidatkinjom.
Dario Zurovec iz Fokusa otkrio je kako vodi razgovore s nezavisnom kolegicom iz istog saborskog kluba, Marijom Selak Raspudić. Milanović je, kako kaže Zurovec,
prilično jasan politički teškaš koji sigurno ima najveće šanse obraniti mandat. Pa definitivno, s obzirom na ovu epizodu s parlamentarnim izborima, ja bih rekao da nešto jesu šanse manje.
Šanse je u ovome trenutku teško procijeniti, ali šanse za napetu političku kampanju i utrku jako su velike. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
U sabornici su zastupnici svoj radni tjedan završili raspravom o prijedlogu rezolucije o umjetnoj inteligenciji nezavisne zastupnice Marije Selak Raspudić. Istaknula je kako je drago što Sabor konačno raspravlja o temi koja će, kako kaže, ne samo odrediti našu budućnost, već i sadašnjost. Osvrnula se i na činjenicu da vlada smatra kako nema potrebe za usvajanjem iste rezolucije.
Naime, vlada, to je nešto što se uvriježilo, pa se danas smatra samorazumljivim, predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati ovaj dokument. Vlada je tu izvršna vlast. Ona izvršava ono što je Sabor naloži. I to je njezina funkcija. Njezina funkcija nije ta da skrova govori onima kako ona to razumije, i to pogrešno razumije, na nižim katovima što bi oni trebali činiti. Da, ona može dati svoje mišljenje, ali tu priča staje.
Media Servis Vijesti Plus.
Počele su prijave za upis u srednju školu za više od 40.000 učenika, a traju do 8. srpnja. Iznimka su programi koji zahtijevaju dodatne provjere. Učenici će se i ove godine upisivati preko mrežne stranice srednje.eupisi.hr. Svaki učenik može se prijaviti za najviše 6 programa, a jesu li uspjeli upisati željene programe, učenici će saznati u srijedu 10. srpnja u podne, kada će biti objavljeni konačni rezultati. Važno je da kandidati provjere jesu li im svi programi obrazovanja na listi prioriteta poredani prema njihovim željama i mogućnostima, jer nakon zaključivanja odabira programa obrazovanja, odnosno škola, nikakve izmjene više neće biti moguće.
Intervju tjedna Medija servisa.
Kako ide dosadašnji dio turističke sezone, kakva su danja očekivanja, te utječe li u znatnoj mjeri odnos cijene i ponuda na ostvarene brojke? Samo su neke od tema o kojima smo u intervju tjedna Medija servisa razgovarali s ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom.
Rezultati ostvareni u turizmu turističkoj predsezoni ponovno su odlični. Ministar Glavina istaknuo da su njima jako zadovoljni jer potvrđuju trend i temeljno usmjerenje da Hrvatska postepeno postaje destinacija cjelogodišnjeg turizma. Pred nama je glavni dio sezone, a Glavina nam je rekao da iskreno očekuju da brojevi budu nešto manji od dosadašnjih.
Iz razloga toga što mi Hrvatsku transformiramo u cjelogodišnju turističku destinaciju na temeljima održivosti, dakle jednu održivu destinaciju, a to podrazumijeva da nemamo preveliko opterećenje gostiju u jednom trenutku. To podrazumijeva da turizam ne ugrožava kvalitetu života lokalnog stanovništva. Dakle, i te brojke moramo držati u nekakvom dobrom odnosu. A kažem, ona povećanja koja trebamo tražiti, slažemo se, ali isključivo u pred i post sezoni, a nikako više u glavnoj sezoni.
Turistička sezona više ne može biti uspješna samo zbog sunca i mora, a Glavina istaknuo kako se ovisnost o tim stavkama kao temeljnom turističkom proizvodu smanjuje. Hrvatska se tako u svojoj cjelogodišnjoj ponudi oslanja na zdravstveni i kongresni turizam.
A otvaramo prilike i značajno ulažemo sredstva u razvoj svih ovih ostalih koji nam upravo generiraju povećanje dolazaka i noćenja u ovim ostalim dijelovima godine. I to će biti naš fokus u cijelom ovom mandatu, odnosno u cijelom ovom desetljeću praktički koji je ispred nas, i vjerujem da idemo u jako dobrom smjeru.
Poseban izazov za ljetni turizam ove godine označavaju i velike sportske manifestacije u Europi, nogometni Euro u Njemačkoj i olimpijske te paraolimpijske igre u Parizu, koje će sigurno privući mnogo turista. To će zasigurno nekoj mjeri utjecati i na dolaske u našu zemlju. Glavina je ovu godinu okarakterizirao kao tešku tržišnu utakmicu, jer osim spomenutih sportskih događaja, kako je istaknuo, sve destinacije su se vratile i uložile puno u promociju. Kada su cijene u pitanju, Glavina je istaknuo kako je odnos cijene i kvalitete ključan.
Jer ne postoji gost koji je oduševljen i jako sretan sa uslugom koju je primio, a da se žalio istodobno na cijenu. Dakle, to je onaj dio koji mi moramo paziti. Ne nužno da budemo jeftini, mi ne trebamo biti jeftini, ali ne trebamo biti ni skuplji i moramo točno imati jako dobro pogođen taj odnos cijene i kvalitete. Dakle, to je glavni apel prema svima u turističkom sektoru. Moramo znati da sve što radimo, moramo raditi u tom kontekstu, i sve promjene koje radimo se moraju raditi prilagođeno, i ako postoji dizanje cijena, onda to dizanje cijena adekvatno treba pratiti i nivo usluge.
Dok je na pitanje koliko nam festivali poput Ultre, koja uskoro kreće, podižu kvalitetu i utječu na turizam, Glavina odgovorio.
Imaju tu svoju vrijednost što su baš sami svojom organizacijom, a događaju se kod nas, generatori strahovito velikog interesa samo za tu određeni tip zabave. Ako tu gledamo Ultru, to je jedan od 5 takvih mega događanja u svijetu, dakle uistinu gdje Hrvatska je stvorila jednu veliku prepoznatljivost u svjetskoj razini u marketinškom smislu, i to je ova druga vrijednost tih događanja. Dakle, što nam stvore nevjerovatnu veliku dodatnu promociju.
Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Sport.
Predstavljena je lista tenisača koji će nastupiti na 34. izdanju ATP turnira u Umagu, koji ove godine traje od 19. do 27. srpnja. Lista tenisača je nevjerojatna, a ističu se Rubljov, Rune, brojni Talijani, Vavrinka, branitelj naslova Popirin te ostala velika imena, a pozivnice imaju Dino Prižmić i Luka Mikrut. Direktor turnira Tomislav Poljak.
Želiš imati što širu kvalitetu i što veći broj kvalitetnih igrača da na kraju uz nekakav 1-2-3 očekivana otkaza i dalje imamo kvalitetu, i zato sam jako ponosan na rad cijelog tima, što smo došli do ovoga da imamo evo 11, odnosno do jučer zapravo 12 top 50 igrača, da tu su nekakva mlada imena, nova, poput Menšika, Prižmića i evo Mikruta. I zaista mislim da svako ko će ove godine doći u Umag, da će imati što za pogledati.
Prije Umaga još će se igrati Wimbledon, a za našega Gorana Ivaniševića do prije nekoliko dana favorit je bio Talijan Sinner, ali sada je poznato da će na turniru igrati i Srbin Novak Đoković, koji se očito oporavio brže nego što su to mnogi očekivali. Naš Ivanišević donedavno je bio njegov trener, a o Novakovom nevjerojatnom mentalitetu je rekao.
Poznavajući njega, taj se ne predaje, toga ne možeš, toga trebaš ubiti jednu 377 puta kao u filmu, pa opet se digne, taj, besmrtan, ko Chuck Norris, novi Chuck Norris.
Teniskim vijestima dodajmo i da su poznati parovi na Wimbledonu. Od naših tenisača Borna Ćorić će igrati protiv Brazilca Meligenija, Petra Martić ide na Britanku Jones, dok Dona Vekić igra protiv Kineskinje Wang. Rukometaši Zagreba saznali su protivnike u Ligi prvaka, a Ždrijeb u Beču smjestio ih je u skupinu B. Uz Zagreb tu će biti 3 od 4 momčadi sa Final Fora ovogodišnje Lige prvaka. To su finalisti Barcelona i Alborg, te polufinalist Magdeburg iz Njemačke. U skupini su još poljski Kielce, mađarski PIK Szeged, francuski Nant i norveški Kolštad. Trener Zagreba Andrija Nikolić:
nekako mi se čini da ipak smo ove godine izvukli malo težu grupu u odnosu na grupu A. Dakle, ako ništa iz razloga što su tri finalista, odnosno gruba iz završnice Lige prvaka s nama, dakle očekuje nas iznimno jedna teška sezona u Ligi prvaka, ali mi ćemo kao i prošle godine pokušati dati sve od sebe, da budemo dobri svaku utakmicu, da idemo iz utakmice u utakmicu i da pokušamo opet ostaviti jedan dobar trag u Ligi prvaka, odnosno da pokušamo proći grupu.
Liga prvaka kreće 11. rujna ove godine, a završava u prvom tjednu ožujka iduće godine. Hrvatska ima 65. evidentnog kandidata za olimpijske igre u Parizu, a to je strijelac Petar Gorša. Iz Međunarodnog saveza sportskog streljaštva u Hrvatski streljački savez stigla je potvrda osigurane norme u disciplini zračna puška 10 metara. Gorši će to biti peti nastup na olimpijskim igrama, te on 65. evidentni olimpijski kandidat za igre u Parizu, te treći iz streljaštva. Prethodno su norme izborili Giovanni Crnogorac u trapu i Goršin dugogodišnji momčadski kolega Miran Maričić. Za Media Servis Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, ruski hakeri preuzeli odgovornost za napad na hrvatske institucije.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio je i vodio Jura Koprek.